Катя. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
Вітаю, господарство, усіх, хто нахвалює білоруського радіо рації. Мене звуть Марина Савіцька, і це проєкт «Маніфест» про адмірних білоруських музиків. Сьогодні у нас, мені подається, вибітний випуск, тому що пишемо ми його зараз у гримерці, в пляцовці «Сцена Хмельна», тому що до нас нарешті приїхав гурт «God Tower» і Леслі Найф. Привітання!
Привітання!
Як ця сама дорога пройшла з Вільні у Польщу?
Так з Вільні у Польщу дорога пройшла в стані сна. Я спав, я розумію. Так, а що робити? Ми тут у безпеці, у цивілізованих країнах. Можна поспати спокійно, потім вийти, набити кави, попити, і ніхто тебе за це в турму не посадить. Тому спав як сурок, все було прекрасно. І надалі було все добре, просто що... Я трохи відвикся від таких вандровок, і тому часом було тяжковато.
При цьому у вас відбувся уже виступ у Врославі. Як все пройшло?
Ти знаєш, нечакано, для мене нечакано, вельми кайфово, вельми лямпово. У Врославі, там маленький, відносно маленький клуб. Я не чекав, що наб'ється стільки народу, і що буде це все так атмосферно. Але отримався вельми кльовий концерт, який такий, я не ведаю зараз, які аналогії проводять, але мені здається, просто цей концерт, він трохи мусив бути ліпше оформлений, чи не як так. Він для тих масштабів, тої енергетики, яку ми досягли під час концерту, під час комунікації з публікою, варто було б дати цьому всьому більш багато умови, чи що таке. Просто клуб не вміщав, мені здається, усе, тої теплині, яка там творилася. А в останнім кайф.
Як відбулася гэта сама сустрэча з гуртом Relict? Ось першыя хвілінкі.
Ну там такая цікавая штука была. У мяне той дзень не заладзіўся, я хадзіў увесь такі негатыўны. Тоді ўсё Relict такой дал мне слодычы розныя, і так мы пасидзелі, патрапались. Ну, насамрэч, мне патрэбна была такая терапія небольшая. Хто яшчэ можа ядаць, апроч старых сяброў? А мы з Реліктам вельмі даўно кантактуем, у нас добрыя сувязі. І мы так пасидзелі, паразмаўлялі, мне стала лягчэй. Я мяркую нават, што дзякуючы Релікту я, мабыць, і зрабіў такі добры сет. Ну, то бок, я мог і горш спець. Я наогул, ведаеш, я сёння так падумаў, што я, напэўна, найлепшы спявак, які спявае вельмі кепска. То бок, вось я з самага пачатку я паю кепска, але раблю гэта вельмі добра. Дык я мог зрабіць гэта значна горш. Камунікацыя з Реліктам дапамагла мне выйсці, так стаць на нармальнай рэйкі і зрабіць сё гэта добра. Сё атрымалася вельмі, вельмі пазітыўна.
Окей, зараз у вас адбылася камунікацыя ў сувязі з тым, што у вас канцэрта, але ў звычайным жыцці, калі у вас няма ў планах агульных выступаў, ці камунікуеце вы, ці ёсць на гэта час?
Камунікуем у інтэрнэце, у чатах, але там пастаянна такая дамінуе думка, напэўна, што хочацца ўсё ж такі сабрацца не проста языкамі трапаць, а хочацца сабрацца па справе і пазаймацца музыкай, але гэта зараз немагчыма ніяк. І гэта, ведаеш, яно так дае свае адценні, і таму такое, у нас нема вельмі актыўнага чату, напрыклад, там. А так, насамрэч, мы калі збіраемся, мы бачна, што мы ажываем.
Папер-рот!
самыя канцэрты, якія зараз ладзяць, прымеркаваныя да 30-годзя гурта God's Tower. Што ты думаеш пра тое, калі ты усведамляеш, што вашаму калектыву ўжо больш за 30 гадоў?
Я згадваю Варашкевіча і не паруся. То, што ў мяне насамрэч ёсць, ну, скажам так, кумір не кумір, але ён для мяне гуру. І я бачу, як ему наогул па барабану на той узрост, і ён працягвае ўсё гэта рабіць, рабіць гэта вельмі якасна, вельмі па-беларуску. І ты ведаеш, ну што там тых 30 год? У тым сэнсе, што я проста параўнаю свой шлях і тое, што пройдзена, і тое, што можна прайсці з іншымі музыкамі, якія для мяне аўтарытэты. І я не бачу гэтым ні трагедыі, нічога такога. Для мяне гэта не цяжар.
Што было для цябе нейкім іспытам, найбольш моцным за гэтыя 30 год?
Ну, іспытаў было шмат, насамрэч. Шмат, што было звязана з нейкім разуменнем сабе, то, што ў мяне адбываецца ў галаве. Становіцца дарослым вельмі цяжка. Разумееш, я насамрэч, што дагэтуль я яшчэ такі падлетак, альбо фізічна я ўжо не падлетак, але мозгі ў мяне часцяком працуюць як у пацана. Добра гэта ці кепска, я не ведаю насамрэч. Гэта такая творчая рыса, і не толькі мая, канешне. Гэта наогул характэрна для музыкантаў, для артыстаў. І вось, напэўна, самае цяжкае, это калі вось гэта разуменне таго, што ты троху падлетак дзесьці, яно сутыкаецца з рэальнасцю, вось гэта цяжка. А ў нашым жыцці гэта пастаянна адбываецца. І нават на гэтым фоне тое, што я быў вымушаны ўцікаць з краіны па палітычных прычынах, гэта было не такім ужо патрасеннем, скажам так. Таму што тут я быў упэўнены ў сваіх сябрах, у людзях, якія мяне падтрымліваюць. Я ведаў, куды я іду, якую краіну. Я ведаў, што Украіна мяне не прадасць, што Літва мяне прыкроє. Так што там было ўсё нармалёва. А вось на бытавых, на нейкіх такіх узроўнях, бывае значна цяжэй, ты ведаеш. Civilization kills itself.
Yeah.
цябе наогул сустрэла Вільня? Ты зараз кажаш пра пазітыўны бок, але на практыцы ў чым гэта праяўлялася?
Я просто прыехаў да сваіх сяброў. Атрымліваецца так, я прыехаў, мяне адразу, можна сказаць, так прынялі у цёплыя такія абдымкі, і ўсё было нармалёва. І мне дапамагалі, і калі што там патрэбілася, то бок я апынуўся ў такой вельмі цёплай атмасферы. Мне было вельмі утульна, і дагэтуль мне утульна. Я лічу Вільню адным з найлюбімых, найлепшых гарадоў сусвету. Таму што, ведаеш, я ў Беларусі нідзе не адчуваў сабе так у такой бяспецы. І сярод па-сапраўднаму такіх умных людзей, мудрых. Я б сказаў, нават тут слова «умны» яно не да месца. Хутчэй, вось, менавіта мудрыя людзі. Літоўцы менавіта такі народ, які мудры, і ён разумее, што тварыцца. І ты ведаеш, такая цікавая рэч, нават калі з літоўцам пачынаеш спрачацца па нейкім такім не зусім карэктным прычынах, розныя кропкі зроку на іх могуць быць, все равно гэта адбываецца неяк так допушчальна, што ли. Ты разумееш гэта, што гэта вось мае месца быць, і окей. І гэта не крыўдна, што ли. Просто неяк гэты канфлікт вырашаеш, і окей. Вось, Анна Конт, як бы было ў іншых гарадах, я не ўпэўнены. Мне вельмі спадабаецца Вільня, мне вельмі спадабаецца Літва, і яшчэ я люблю Латвію. І наогул зараз зраблю нейкі камінаут, калі скажу, што я лічу самымі прыгожымі мовамі ў Еўропе, балтыйскія мовы.
Але ж їх, як мінімум, літоўскую мову, наколькі я ведаю, вельмі складана вучыць.
Ну, то, што я складана вучыць, не адміняе то, што яна прыгожая і то, што яна унікальная.
Якое твоё любімае слова па-літоўску?
Жінов. Ведаю. Просто гэта слово, я часта ім карыстаюся, но яно такое прыгожае. І ў мяне там шмат слоў, насамрэч, якія так ці інакш у мяне на размове ўсплываюць просто. Але пра гэтым я хачу сказаць, я не збіраюся становіцца літоўцам, гэта немагчыма, я буду беларусам. Просто калі ў мяне атрымаецца вывучыць літоўскую мову, бо яна вельмі складаная, я буду гэтым ганарыцца і буду гэтым карыстацца. Але пры гэтым я буду заўжды заставацца беларусам.
Centuries ago and sun is turning round our turn. I can cry in moonlight on a rock and dance of war. I turn on the track, be glad to see painful ages back. In
sister.
Змянілася у тваіх адносінах да музыкі у агульным сэнсе гэтага слова пасля 20-го года? І ці шукаеш ты цяпер у гэтых самых кампазіцыях, песнях, якія гучаць у цябе, нейкай падтрымкі, водгуку на сацыяльна-палітычныя падзеі?
Ну, тут па-рознаму. Разумееш, Гудстаун же ж такі гурт, які ніколі не був выразна палітычным, але мы ніколі не былі апалітычнымі. У нас была пазіцыя заўжды. Таму мы бярем Гудстаун і размаўляем аб ім. Там у мяне, напэўна, засталася такая кансерватыўная пазіцыя. Таму Гудстаун, Гудстаун. Але я не выключаю таго, што я буду рабіць іншыя праекты. Ось у мяне ёсць праект «Нож», такі смешны, інстаграмны, тік-ток-метал, які я кажу. Хаця тік-токі я, насамрэч, не вельмі там і шмат чаго выкладаю, просто, ну, як назва формату. І он менавіта такі сацыальны. І наогул, калі я буду рабіць яшчэ нешта з музыкантамі і буду гэта праекты, я наогул не выключаю то, што гэта будуць менавіта такія сацыяльныя праекты. А раптам мяне павук зноў пазаве там у голубыя какарды. Я, канешне ж, пайду, напрыклад. Ну, з такого плану. Таму ў мяне, як і раней, ёсць градацыя нейкая, але ад мяне можна чакаць рознага.
Якая задача у цябе стаіць у сэнсе Гудстаун на бліжэйшыя умоўна 5 гадоў?
Скончыць працу над альбомам. Шмат сярод іх большасць гэта бытавыя прычыны. Гэты альбом ён усё адкладваецца і адкладваецца і адкладваецца. У нас прыярытэты яго закончыць, але гэта не заўжды выглядае магчымым. Бо гэта жывая праца, гэта вымагае жывой працы. І менавіта студыйнай працы, калі збіраюцца ўсе разам, гэта не зусім магчыма. Але гэта менавіта першая задача, і яна больш першасная, чым нейкія канцэрты. Тым не менш, калі будуць пазваны канцэрты, нас будуць запрашаць, мы будзем разглядаць гэтыя запрашэнні, ну і там будзем рушаць, як гэта далей.
Я ведаю, што ў цябе ёсць яшчэ як мінімум супраца з дымналотвам. У вас ёсць агульная кампазіцыя. Зараз што-небудзь з гэтым калектывам, ці плануецца сумесна, альбо магчыма з іншымі музыкамі калабы?
Слухай, ну, наконт дымнай лотвы у нас пакуль няма ніякіх планаў, таму што розныя краіны ўсё тое. Ну я б от, напрыклад, быў бы вельмі рады з імі турне адкатаць. Наконт іншых музыкантаў, вось недавно мне выйшаў, ці ў іх выйшаў Жалваренец літоўскі, выйшаў сінгл, і там гучыць Rising Arrows в нашым сумесным выкананні, яке было ў мінулым годзе, мы выконвалі на Кілкім Жайбу ў Літве. Ідуць у мяне перамовы яшчэ з колькімі музыкантамі, але яны на розных стадыях знаходзяцца, і пакуль што мне цяжка што будзе сказаць, што будзе, што не будзе. О, яшчэ ў мяне было, я ўдзельнічаў у запісу цудоўнага альбома гурта Сінаксары менскага, які быў прысвечаны Рэчы Паспаліты. І гэта для мяне такі вельмі цікавы досвід, таму што я ніколі не займаўся готыкай. Хаця я да яе, так ведаеш, і дышу нероўна, але мяне ніколі не звалі, да яе выгляджу не вельмі гатычна. Вось, я вельмі ганаруся тым, што я з імі паспяваў. Вось, ну а астатняе паглядзім, як яно будзе складацца.
Яшчэ адзін невялічкі рэтраспектыўны момант. Скажы, калі ласка, як ты думаеш, што калісьці даўным-даўно зрабіла цябе, паставіла на шлях музыкі менавіта?
То заслуга моих братов, старыш, насамрэч, хутчэй за ўсё. Заслуга моих братов і таго района, у якім я жыў, у асноўным былі металісты. І у мяне было такое асяроддзе, што у мяне было два шляху развіцця. Альбо спіцца, стаць пролетарыем такім, альбо стаць металістам. Металістам было цікавей быць, і я выбраў гэта. Карацей, так, я паслухаў музыкі, мяне браты паставілі Кіс, паставілі Дзісі, я паслухаю і зразумеў, што гэта тое, што мне больш за ўсё спадабаецца. І, дарэчы, мне дагэтуль больш за ўсё натхняюць менавіта гэтыя першыя альбомы, якія я пачуў сваім дзяцінстве. Вось канцэртнік Кісоў 75-го года. Я час ад часу пераслухоўваю яго, бо ён мяне вельмі натхняе, ён мяне выратоўвае ад дэпрэсіі і наогул гэта мацнейшая энергетычная зброя, калі ты ў тэме. І я наогул вам параю, слухайце банду Кіс, таму што гэта такі метальны Бітлз.
Што зараз праектам «Перелётная піца»?
Я рабіў некалькі спроб знавіць гэты праект, але я зразумеў, што мне будзе вельмі цяжка яго рабіць, пакуль ідзе вайна. Павестка вось гэтай вайны ў Украіне, яна пастаянна вісіць надо мной, і калі я пачынаю рабіць нешта пра музыку, я просто не магу стрымацца. Гэта неяк уплывае на то, што я раблю. І таму я вырашыў пакуль што не рабіць гэты праект, а адкласці наступны сезон да вырашэння гэтага пытання, просто таму што тады пачне перці. Пачне перцы будзем рабіць, канешне. І яшчэ што вельмі важна, гэта же праект арыентаваны на беларусаў, пра беларускую музыку. Ну я быў варыянт, чаму б не пашаць такую пералётную піцу пра літоўскія каманды, щоб беларусы слухалі і разумелі, што ў Літве адбіваецца. Але тут пытанне перакладу, яно выйшла на першы план, і я зразумеў, што мне гэта будзе цяжка рабіць просто. Таму што пакуль што адкладзена.
Якім чынам ты зараз выдыхаеш, асабліва ад той самай рэчаіснасці, ад Беларусі, ад Украіны, ад вайны, ад той самай жорсткасці?
Менавіта зараз гэта ў асноўным кампутарныя гульні. Гэта заўжды было. Наогул, кампутарныя гульні мне дапамаглі, дарэчы, ад алкагольнай залежнасці сваім часе пазбавіцца. І дагэтуль яны мне дапамагаюць просто так абслагавацца ад цяго. Гэта па-першых. Па-другіх, я слухаю шмат лекцій пра космас і пра палеанталогію. Гэта два бзіка маіх. Я то адно, то іншае слухаю, і гэта дапамагае. Ну, плюс шмат працы. Калі працуеш, сама разумееш, так думаеш о працы. І класічны рок-н-рол і хэві-метал. Гэта тое, што мяне выручае.
Самы круты момант гэтага 23-го года, які паступова пакрысе завяршаецца.
Выхад «Ірдарат» з турмы. Гэта было вельмі прыемна.
Вы зараз неяк на сувязі?
Не, просто так атрымалася, што асобна мы не перапісуемся, але ну если за імі сачу, і я рады за іх.
Над хмарным далі ночой отказала и подарила ей на вушко спевала луной, 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 дочка над землей. Такие мощные крылы нас устрашь лету тень.
Нагадаю, что сегодня у проекта «Маніфест» на белорусском радио «Рація» мы встречались с лидером гурта «God Star» с Лесли Найт.
Я не лидер, я фронтмен.
С фронтменом, окей. «God Star», але все одно легендарным человеком мне подается Лесли Найт. Дякую за разговор, меня зовут Марина Савицкая. Поживемся, покуль.
Музыка, як вот життя. Фест.